Ostala su još tri kola do kraja sezone međuopštinske fudbalske lige Bačka Topola, Bečej, Vrbas, Mali Iđoš, Srbobran. Tokom vikenda pred nama igra se 19. kolo, u kom se sastaju u Bačkom Petrovom selu Lider Jedinstvo i Napredak iz Nadalja. U Radičeviću drugoplasirana Mladost dočekuje četvrtoplasiranu Bačku iz Pačira i to će biti derbi kola, a u Malom Iđošu poslednje plasirani Eđošeg će ugostiti pretposlednju Slaviju iz Novog Orahova, što znači da će to biti derbi Začelja. Slobodna u ovom kolu je treće plasirana Sloboda iz Stare Morovice.
Momci trenera Borisa Nađa ustalili su formu i beleže pobede koje ih približavaju tituli prvaka. Mladost je pravo pozitivno iznenađenje i neće biti čudo ako mladići trenera Zorana Sofrenovića Čoke trku završe kao drugoplasirani. Mnogo toga zavisi od rezultata naredne utakmice protiv Bačke, ali i narednog gostovanja u Staroj Moravici, kada završavaju prvenstvo jer su u posljednjem kolu slobodni. Dvema ekipama iz Bečejske opštine račune mogu da pomrse samo Sloboda i Bačka, ali treba imati na umu da se oba pomenuta rivala u posljednja dva kola sastaju sa Jedinstvom, tako da će Petrovoselci moći da pomognu mladostašima u očuvanju kote 2, što bi bio najzapaženiji plasman Mladosti u posljednjoj dekadi. Eđešeg u nedelju može da preda Fenjer Slaviji, ali to ne brine ekipu iz Novog Orahova, pošto se iz ove lige ne ispada u niži stepen takmičenja.